ំបានណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទិន្នន័យប្រទេសនិងតម្លៃដែលកម្ពុជានាំខ្សាច់ទៅលក់បកប្រឆាំងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រី3រូបនៅពេលដែលខ្លួនចូលប្រជុំសភាខាងមុខរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបង្ហាញពីឈ្មោះប្រទេសដែលកម្ពុជានាំខ្សាច់ទៅលក់រួមទាំងតម្លៃនិងបរិមាណខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះគណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារបាយការណ៍ដែលប្រទេសទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាខុសគ្នាពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចេញតើតើនឹងការនាំខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនេះដែរតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
អង្គការសង្គមស៊ីវិល750ស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបំភ្លឺពីការនាំខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសនានាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន47ស្ថាប័នស្នើឲ្យលោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបង្ហាញពីឈ្មោះប្រទេសដែលកម្ពុជានាំខ្សាច់ទៅលក់តួលេខរួមទាំងតម្លៃនិងបរិមាណខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសនីមួយៗលិខិតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាដែលប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015បរិមាណខ្សាច់ដែលកម្ពុជានាំទៅក្រៅប្រទេសមានជាង10ម៉ែត្រគូបគឺស្មើនឹង17លានតោនប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលពុំបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសណាខ្លះហើយខ្សាច់ដែលលក់ទៅមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យដែលចូលរួមចេញលិខិតនេះដែរលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបង្ហាញថាខ្សាច់ដែលនាំទៅប្រទេសសង្ហបុរីមានជាង2លានតោនប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់សង្ហបុរីមានចំនួនច្រើនជាងនេះដែលលោកថាខុសពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញរបាយការណ៍ឲ្យមានតម្លាភាពទេនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាអាចមានអំពើពុករលួយ
យើងមានការសង្ស័យថាអភិបាលអាចឬក៏ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខខ្សាច់ហ្នឹងអាចមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការនាំចេញដែរវាអាចបើសិនជាតួលេខវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាអាចថាមានការនាំខ្សាច់ហ្នឹងទៅដល់ខុសច្បាប់ដែរហើយមួយទៀតរឿងខ្សាច់នេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលសាមញ្ញដែលរឿងធម្មតាទេមានមនុស្សបានជាប់ពន្ធនាគាររិះសាគឺការពារធនធានធម្មជាតិខ្សាច់ហ្នឹងជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងអីជាដើមហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាតែចំណូលនៃការនាំខ្សាច់ចេញហ្នឹងហើយនឹងផលប៉ះពាល់គឺមានអីខ្លះថាតើតុល្យភាពនៃផលចំណេញបានមកវិញហើយនឹងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានអ្វីជាទីសង្វាក់គ្នាដែរទេបើសិនជាមានផលសម្បត្តិវិមានវាខាតប្រយោជន៍ហើយវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងបង្ហាញចំនួនទិន្នន័យទាំងអស់ជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ទី1លិខិតចំហយើងបានទទួលពីម្សិលមិញបាទហើយក្រសួងនឹងឆ្លើយតបជាចំហទៅវិញដែរនៅក្នុងក្រុមសារនេះចំនួនទាំងទីទំព័រកន្លះបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងទទួលបាននៅក្រុមសារទាំងស្រុងនៅពេលឆាប់នេះគឺដែលយើងរៀបចំឆ្លើយទាំងអស់ពីព្រោះយើងប្រមូលdata ដាក់ឆ្លើយជូនបាទ
នៅក្នុងលិខិតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងទៀតថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាបាននាំខ្សាច់ចេញក្នុងបរិមាណសរុប 2.8 លានតោនក្នុងតម្លៃ 5.5 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីតើតើករណីនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានការពីម្សិលមិញតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាក្នុងខែវិច្ឆិកានេះជុំវិញការនាំខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបន្ទាប់ពីអវត្តមានពីអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាប្រហែលជា5ខែមកនេះគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងវិលចូលប្រជុំសភាវិញដោយអះអាងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៅបំភ្លឺទៀតផងជុំវិញករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកហ៊ុនសរិវត្តរាយការណ៍
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រី3រូបមកសាកសួរគណៈដែលតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនេះប្រកាសវិលចូលទៅប្រជុំសភាពេញអង្គវិញនៅពេលខាងមុខនេះជាការសម្រេចថ្មីមួយបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចចូលទៅប្រជុំសភាពេញអង្គវិញនៅពេលខាងមុខដោយក្រុមក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រី3រូបដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញផងដែរ
ទីពីរទៀតគណៈកម្មការទី1ដែលជាគណៈកម្មការស្រុកនោះនឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកសួរនាំអំពីដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីថាគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការសួរនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខរឿងអង្គការពុករួយយើងនឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែអកបឆ្លើយថាតើវាមានការភាពខុសគ្នារវាងតួលេខដែលកត់ត្រាដោយគយសង្គមហើយនឹងតួលេខដែលកត់ត្រាដោយប្រទេសកម្ពុជាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងឃើញមានថាខុសគ្នាច្រើនណាស់ហើយបាត់បង់ចំនួនរាប់រយដុល្លារចំណែកឯកសិផលគឺតាមវិស័យបាយវិធានការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកសិផលចុះថោកនោះគឺជាតួលេខក្រសួងកសិកម្ម
បើតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរងយុទ្ធធរដល់លោកកែមលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យបំភ្លឺរឿងនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិសខុនឲ្យបំភ្លឺបញ្ហាកសិផលរបស់កសិករធ្លាក់ថ្លៃដែលលោកថានឹងកោះហៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកដិតទីណាថាប្រសិនជាមានការកោះហៅរបស់សភាមែននោះលោកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនឹងចូលទៅបកស្រាយតាមការកោះនោះតើតុងតឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋសភានិងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបកស្រាយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាជាសញ្ញាណល្អមួយសម្រាប់បកប្រឆាំងបើទោះបីបកនេះគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយ
ធម្មតាការវាយស្គរបើសិនជាវាមិនបានផ្អើលដល់គេឡើងរួមក៏អាចធ្វើឲ្យវាខ្លងទៅជាដែរហើយពិសេសធ្វើឲ្យសាធារណជននឹងបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅតែមិនទទួលស្គាល់ហើយបដិសេធអានឹងវាជារឿងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប្រជាប្រិយអានឹងវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋទីយល់ឃើញ
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមប្រជុំសភាតាំងពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2016មកនៅពេលដែលសមាជិកតាមចាប់លោកកឹមសុខាដោយបកនេះសំអាងហេតុថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាជបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចមិនចូលប្រជុំនេះកាលពីថ្ងៃទី26តុលាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលភាគច្រើនជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដើម្បីបន្ថែមទណ្ឌកម្មវិន័យទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអវត្តមាននៅក្នុងពេលប្រជុំពេញអង្គនិងប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាតែសេចក្តីសម្រេចនេះបកប្រឆាំងយល់ថាបង្កើតឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនស្នើទៅមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះយកគំរូតាមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសុវណ្ណដោយថាកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានទឹកដីលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981ហើយត្រូវបានវៀតណាមចាប់ដាក់គុកងងឹត10ឆ្នាំដោយសារតែអ្វីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាមកពីលោកមិនចង់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងហាណូយលោកគង់សំអាងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលចូលរួមហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណពីខេត្តតាកែវមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះបានរៀបរាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាគាត់មានការសោកស្ដាយនិងអាឡោះអាល័យចំពោះការបាត់បង់វីរៈជនស្នេហាជាតិលោកប៉ែនសុវណ្ណដោយលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពានទឹកដី
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអាយដាំប៉ែនសុវណ្ណគឺជាវីរៈជនម្នាក់ដែលយើងគួរជាទីគោរពដែលគាត់បត់ផ្លែត្រូវដឹងលឿនអស់គ្នាព្រោះគាត់ជាអ្នកតស៊ូទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាព ជាតិបតៃហើយហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវដែលមានយួនលៀនពៀនដែលគេធ្វើបាបដែលគាត់គិតឃើញថាវាចង់គ្រប់គ្រងខ្មែរណា
បើតាមកម្មវិធីបន់សពលោកប៉ែនសុវណ្ណក្រុងបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះតែមិនទាន់កំណត់ទីតាំងដោយសារសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យបូជានៅមុខវត្តបទុមវតីគណៈសពកំពុងដំកល់នៅវត្តឋានមានទីលំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីឆេងដាវីដែលធ្វើដំណើរចូលរួមហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណដែរនោះបានរៀបរាប់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាវីរៈបុរសកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីថាកាលពីគាត់ដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ1979លោកបានរើបម្រាស់ពីនឹមត្រួតត្រារបស់វៀតណាមដោយមិនព្រមបង្កើតផែនការក5ពលមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលកាប់ព្រៃមិនឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងមិនព្រមកាត់ទឹកដីមួយចំនួននៅជាប់ព្រំដែនឲ្យទៅវៀតណាមជាដើមអ្នកស្រីឆេងដាវីស្នើទៅមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនិងពេលបច្ចុប្បន្នយកគំរូនៃការដឹកនាំរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណដោយថាដើម្បីកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជា
យកគំរូតាមលោកអ៊ំប៉ែនសុវណ្ណទៅមិនខុសទេគាត់ឆ្លាញ់ជាតិណាស់រាល់ថ្ងៃគាត់កើតតែជំងឺលើឈាមដោយសារគាត់គិតនឹងហើយគិតទឹកដីយើងទៅជាខូចសាយឈាមខួរក្បាលគាត់ចឹងឲ្យខ្មែរយើងមានគំនិតរើបំរាស់ឡើងមើលអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ចឹងណាអូនមើលទៅរាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងមិនយួនចូលពេញស្រុកអស់ហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលយកគំរូដឹកនាំតាមលោកប៉ែនសុវណ្ណនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ទាំងអស់ដោយលោកបានពន្យល់បែបនេះថា
បើសិនណាជាអនុវត្តតាមនយោបាយប៉ែនសុវណ្ណប្រជាជនខ្មែរនេះគ្មានដងឯងនេះទេងាប់អស់ហើយហើយខ្ញុំសំអាងលើហេតុផល2ទី1ប៉ែនសុវណ្ណមានលក្ខណៈសតិអារម្មណ៍ចង្អៀតចង្អល់ជាតិនិយមខ្លាំងមែនទែនគាត់ប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមមកជួយបដូរលំរបបបល័យពុទ្ធសាសន៍ហើយបើសិនណាជាគាត់ប្រឆាំងហើយបើសិនណាជាអត់មានកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមមកជួយរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិទេតើប៉ុលពតវាខ្ចាត់ចាយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅណាថាប៉ែនសុវណ្ណទុកទល់មិនឲ្យមានផែនការក5ហើយមិនឲ្យបង្កើតក5ហ្នឹងហើយបានគេថាចង់ឲ្យប៉ុលពតត្រឡប់មកកាត់សម្លាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងក៏អត់រួចដែរ
លោកសុបអេសានថាមានតែការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតស្ថេរនិងគង់វង្សប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកាន់សុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈសពលោកប៉ែនសុវណ្ណបានហែមកដល់មុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ចេះសាមគ្គីនិងរួបរวมគ្នា
គាត់តែងតែបាក់ទឿនក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរឲ្យរួបរวมគ្នាតបីការពីនៅអធិបតេយ្យភាពបូណាក់ជាទឹកដីឯករាជ្យជាតិឲ្យបាននេះហើយជាបណ្ដាំរបស់គាត
់លោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាក្នុងអាយុ80ឆ្នាំដោយរោគគៀពាតលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981ដែលលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានវៀតណាមចាប់ដាក់គុកងងឹត10ឆ្នាំដោយសារតែអ្វីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាមកពីលោកមិនចង់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងហាណូយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯកណបកប្រឆាំងឯណោះវិញបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលុបបំបាត់សន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌនីមួយៗដែលគណៈបកនេះចាត់ទុកថាជាកម្លាំងខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប្រើដើម្បីបង្ក្រាបលើការជួបជុំការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីយោងតាមលិខិតដែលចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញតែងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខមួយប្រភេទដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងមានឯកសណ្ឋានខុសពីមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខឬនគរបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបដោយហិង្សាដោយការប្រាដំបងនិងចំពីមកៅស៊ូក្របដែកទៅលើការជួបជុំការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហជីពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីជាដើមក្នុងលិខិតដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តថាកម្លាំងសន្តិសុខប្រភេទនេះដឹកនាំដោយឈ្មោះជាមរដ្ឋាបានប្រើអំពើហិង្សាវាយតប់យ៉ាងដំណំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូមួយរូបផងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016គណៈដែលពួកគាត់កំពុងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទូចក្នុងលិខិតនោះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវមានវិធានការលុបបំបាត់ជាបន្ទាន់និងត្រូវតែយកឈ្មោះជាមរដ្ឋាទៅផ្ដន់ទីតូស VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារអាជ្ញាធរប្រើហិង្សាហើយមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការជនរងគ្រោះនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមួយចំនួនបាននាំគ្នាបង្កើតជាបណ្ដាញមួយដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះទាំងនោះមានដូចជាជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014សកម្មជនបរិស្ថានជាសកម្មជនដីធ្លីជាដើមតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយលោកខុតសកុន
ពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារអាញាធរប្រើហិង្សាបាននាំគ្នាបង្កើតបណ្ដាញដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ខណៈពួកគេរងអំពើហិង្សាច្រើនឆ្នាំហើយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់មកដាក់ទោសបណ្ដាញជនរងគ្រោះនោះឈ្មោះថាជនរងគ្រោះនៃអំពើនីតិភាពនៅកម្ពុជាដែលមានជនរងគ្រោះមកពីសហគមន៍ដីធ្លីកម្មករអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមក្នុងនោះក៏មានភរិយាលោកឈុតវុធីផងដែរសមាជិកនៃបណ្ដាញនេះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីដែលជាជនរងគ្រោះមកពីសហគមន៍ឡពៀងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធទី2វិច្ឆិកានេះថាគោលបំណងនៃការបង្កើតបណ្ដាញជនរងគ្រោះនេះឡើងគឺដើម្បីចងក្រងជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ធ្វើការតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌និងលុបបំបាត់និទានភាពអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋសហគមន៍ឡពៀងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រើហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2014ដោយមិនដាល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្លះបែកក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្លះទៀតត្រូវអាជ្ញាធរវាយរហូតសន្លប់ខណៈដែលពួកគេចេញតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រោយការប្រើហិង្សានេះពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេ
ហើយអ្នកផ្សេងទៀតលោកអ៊ំគុជហុកបងស្រុងថាក៏ត្រូវរបួសសុំគេព្យាបាលសិនក៏គេអត់ព្យាបាលដែរអាចយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេត្តាតាមដានរឿងនេះឲ្យមែនទែនហើយជួយគ្រប់គ្រងពួកយើងផងនៅការដែលយើងចង់ក្រងបណ្ដាញហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏លើកមើលពជាប្រដ្ឋដែលរងគ្រោះដែលស្អាតតែសមត្ថកិច្ចអ្នកដែលធ្វើបាបពួកខ្ញុំគឺជាសមត្ថកិច្ចឯងយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចគឺជាមន្ត្រីយុត្តិធម៌មិនចឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីយុត្តិធម៌មិនគួរណាធ្វើបាបពជាប្រដ្ឋបែបនេះគឺខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបាន
ចំណែកសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបាញ់សម្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបកម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014លើកឡើងថាឃាតកម្មនេះបានកន្លងផុត3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតចាប់អ្នកបញ្ជានិងអ្នកប្រព្រឹត្តមកដាក់ទោសបានឡើយទេម្ដាយជនរងគ្រោះអ្នកស្រីកែវសុមេងនិយាយថាករណីសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់កូនគាត់នៅផ្លូវវែងស្រេងនោះគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ដោយអ្នកស្រីថាកូនគាត់គ្រាន់តែតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះមិនគួរណាសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់នោះទេអ្នកស្រីបន្តថាអយុត្តិធម៌មួយទីនោះគឺសមត្ថកិច្ចបានរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់ដែលជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះធ្វើពិធីបង្សកូលជូនអ្នកស្លាប់ទាំងនោះទៀតផង
រាជរដ្ឋាភិបាលកងប្រដាប់អាវុធគឺថាហៅលើអាពើទៅទៀតខ្ញុំថាទៅហៅលើអាពើកូនចៅម៉ែឪស្លាប់យើងត្រូវធ្វើប៉ុនយើងអត់បានធ្វើហើយគេគ្រប់ធូបអស់ហើយវាអត់ឲ្យធ្វើទៀតចាំចាំពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែលជន់រងគ្រោះដែលមកនឹងយើងមានកំហឹងឈឺចាប់ឯអត់ពេលដែលកូនស្លាប់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តើយើងឈឺយ៉ាងដូចម្ដេចប្រមាណឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមិនភ្លេចខ្ញុំដេកនៅតែនឹកឃើញកូនខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំធន់ខ្ញុំនៅតែនឹកកូនខ្ញុំ
ភរិយាជនរងគ្រោះអ្នកស្រីឈឿផានិនដែលប្តីរបស់គាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចបាញ់នៅផ្លូវវែងផ្សេងដែរនោះមានសុតិធិនិយមថាការចូលរួមជាបណ្ដាញជនរងគ្រោះនៃអំពើនីតិនភាពនៅកម្ពុជានេះនឹងអាចរួចយុត្តិធម៌ជូនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានដោយថាប្រសិនបើបណ្ដាញនេះមានជនរងគ្រោះចូលរួមច្រើនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិ
ប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្នើការពីថ្ងៃទី3ខែមករានៅលើដងផ្លូវវែងផ្សេងដែលសារតែការចូលរួមទាមទារប្រាក់ខែ$160ក៏មិននឹកស្មានថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលមកបង្ក្រាបនិងសម្លាប់គាត់នៅនឹងកន្លែងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចូលរួមជាក្រុមជាបណ្ដាញអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចរយុទ្ធធ្ងរឲ្យបានដោយសារតែមានកម្លាំងចូលរួមច្រើន
ប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវូនពៅដែលធ្លាប់ក្រុមទាហានកងពលលេខ911ប្រើហិង្សាឲ្យរបួសធ្ងន់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកាលពីថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2014និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែលផងនោះយល់ថាករណីជនរងគ្រោះនាំគ្នាបង្កើបណ្ដាញដើម្បីតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះជាសកម្មភាពល្អមួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌និងចូលរួមលើកបំបាននីតិភាពនៅកម្ពុជាលោកថាបើជនរងគ្រោះទាំងអស់ចូលរួមកម្លាំងគ្នាច្រើននឹងអាចទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេបានហើយក៏អាចជំរុញឲ្យអន្តរជាតិជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេបានដែររ
ឿងដែលសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់ហើយគាត់មានគំនិតក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ្នករងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគំនិតដ៏ល្អនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងប្រទេសទេគាត់អាចមានគំនិតឬក៏អាចតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញនៅក្រៅប្រទេសទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការប្រើអំពើហិង្សានេះ
បើតាមជនរងគ្រោះទាំងនោះពេលនេះពួកគេទើបតែមានសមាជិកជាង20នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិហើយពួកគេថានឹងស្វែងរកសមាជិកដែលជាជនរងគ្រោះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតបណ្ដាញជនរងគ្រោះនៃអំពើនីតិនភាពនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីទាមទាររួចយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្រោយការបញ្ចប់សន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកនេះសមាជិកបណ្ដាញទាំងនោះបានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្រសួងយុត្តិធម៌និងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយរួចយុត្តិធម៌ជូនពួកគេគូបញ្ជាក់ថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកើតមានហិង្សានិងឃាតកម្មច្រើនករណីចំពោះសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានកម្មករនិងអ្នកវិភាគជាដើមដោយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយយកមកដាក់ទោសបានឡើយទេដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីការបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាដើមខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានក្លាយជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយហើយអ្នកនយោបាយតែងតែចោទដាក់គ្នាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជិតខាងមួយនេះហូរចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកជាអ្នកទទួលរងនៅការតេស្តទៀនពីវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនេះគណៈដែលលោកថាប្រទេសបារាំងឯណោះទេដែលនាំវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាការអះអាងនេះត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទទួលស្គាល់តែលោកថាបញ្ហានៃការហូរចូលថ្មីៗវិញគឺមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានចេញមកទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាវៀតណាមបានចូលមកកម្ពុជាយូរមកហើយដោយសារតែបារាំងនាំមកហើយលោកថាលោកជាអ្នកទទួលរងនឹងការតិទៀននៃវត្តមានរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងការបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាវៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺមានតាំងពីសម័យបារាំងនៅធ្វើអាណានិគមមកម្ល៉េះគឺដោយសារតែបារាំងជាអ្នកនាំមកលោកបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមាននៅក្នុងស្រុកចម្ពោះអ្នកមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺតែងតែបន្ទោសលោក
មកជឿតែខ្ញុំស្អោះទៅហើយតំបញ្ហាប្រាំពីដើមយកវៀតណាមមកនៅរឿងចាក់កៅស៊ូអីជួកៅស៊ូផ្សេងនេះកម្មកកៅស៊ូ 70% គឺជាជនជាតិវៀតណាម 70% ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជេរតែអាអ្នកកើតក្រោយរឿងវាជាអានឹងប្រយ័ត្នបាទ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិវិទ្យាលោកវង្សសធិរាមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមពិតជាបានចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងមុននិងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងមែនតាមរយៈជាកម្មករចំការកៅស៊ូនិងជាអ្នកបកប្រែជាដើមតែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង60ឆ្នាំហើយដែលប្រធានបទជនជាតិវៀតណាមនេះនៅតែជាបញ្ហាដដែលលោកថាបញ្ហានៃការហូរចូលថ្មីៗនេះគឺមិនមានអ្នកណាហ៊ានចេញមកទទួលខុសត្រូវនោះទេហើយថាការហូរចូលនេះទៀតសោតប្រសិនជាគ្មានការបើកដៃនោះទេគឺមិនអាចកើតមានឡើយ
ចំកន្លែងហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺអាចថាមកពីមិនមានមន្ត្រីទឹករលួយឬក៏ចំណិតឆក់ទៅវិញមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកស្រុកខ្មែរយើងថ្មីៗទៀតណាដោយខុសច្បាប់ណាប៉ុន្តែអាហ្នឹង bạn dạy tới mình nghe miên nè từ tôi có thầy từ dương ai đã tục tây nè nam muội thầy và tham mau phi phải chia chốn có cắt nó có ba thì tôi phải chia chốn mềm trên nè trên bị khát tạm nhà tôi nè từ ngon luôn nào phỏng
lục giáo tha đầm nạ ca ni mình ai pra ca chấp bình chun chun chiết Việt Nam từ sọc vinh chẳng sòng bàn tì đầm bay ra xa sòng từ sọc robot prote lục ở chi cho bảo tha pà nhà ni với giang na tụp cắt công ở miền ca hậu châu bình thám nâng trâu phần rừng ca ở vùng nước Campuchia tặng phía xa tùng liêm tùng lót prope ni với giang na ở nhà tặng nước sờ lan chiết khmai cà pì khmai vinh chi chiêng bằng cò miền phía rộng cam rộng cỏ ruộng viên khnhi nâng khnhi
ở miền chỉ còn bờ chun bờ tì đầm nơi chuột chiết khang nâng bàn châu sa rim sốt nơi khnông sờ lá bờ ruột dương nơi tì đầm ពួកនឹងបានរៀនក្នុងសាលាខ្មែរសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីពលរំលោះខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រយោគពេលដល់2ឆ្នាំទៅពួកនឹងនឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអានេះជាមធ្យោបាយដោះស្រាយល្អជាងគេដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាតកតងនឹងរឿងការចាប់ជួងដែលនាំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាជាតិ
កាលពីខែសីហាកន្លងទៅក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រកាសថាមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីនិងស្នាក់នៅយូរគ្មានឯកសារជាង9ម៉ឺននាក់ក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចាប់ពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ចំនួនជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់និងថាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅច្រើនជាងគេគឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តព្រៃវែងខ្
ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិវិភាគស្ដីពីតើជីវិតនយោបាយលោកប៉ែនសុវណ្ណផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯទីក្រុងហុងកុងសមាជិកសភា២រូបដែលចង់ឲ្យហុងកុងបំបែកខ្លួនចេញពីចិននោះបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសន្តិសុខនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះដោយសមាជិកសភាម្នាក់ត្រូវបានគេទាញទម្លាក់ពីអាសនៈខណៈមានក្តីបារម្ភថាក្រុងប៉េកាំងនិងលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានផ្សាយបន្តថាមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាប្រទេសចិនកំពុងតែរឹតបន្តឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តមួយនេះដែលបញ្ឆេះឲ្យមានចលនាចង់បានឯករាជ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសភា3សប្តាហ៍ជាប់គ្នាសមាជិកសភាចង់បានឯករាជ្យលោកបេជីអូលឿងនិងអ្នកស្រីយ៉ាវវ៉ៃជីងបានដើរចូលសាលប្រជុំសភាប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងសាលប្រជុំសភានោះឡើយដោយឲ្យរងចាំលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យពីខាងតុលាការថាតើអ្នកទាំងពីរអាចទទួលបានអាសនៈរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីយ៉ាវបានរត់សម្ដៅទៅកាន់តុនៅខាងមុខសាលប្រជុំសភានិងអានលិខិតស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្រីភ្លាមៗនោះក្រុមស្ត្រីដែលជាសមាជិកសន្តិសុខបានឡោមព័ទ្ធអ្នកស្រីយ៉ាវនិងបានលើកអ្នកស្រីចេញពីសាលប្រជុំនៅពេលអ្នកស្រីព្យាយាមក្រាញនាលចំណែកលោកបៅជីអូត្រូវបានក្រុមសមាជិកសភាចង់បានឯករាជ្យដតីទៀតរោមជុំចិត្តនិងរុញច្រានកម្លាំងសន្តិសុខចេញកិច្ចប្រជុំសភាត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីក្រុមសន្តិសុខពុំអាចបណ្តេញលោកបេជីអូចេញពីសាលប្រជុំសភាបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញពេកខនារីប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton បានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីលោក Donald Trump ដោយចាត់ទុកលោក Trump ជាមនុស្សឆ្លើយចំពោះការរិះគន់ទៅលើរូបរាងរបស់ស្ត្រីនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បើតាម BBC អ្នកស្រី Clinton បានថ្លែងថាលោក Trump មានប្រវត្តិជាមនុស្សអប្រិយគ្មានសីលធម៌ជាប្រមាថនិងបំពានលើមនុស្សស្រីអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នានោះដែរលោកត្រាំបានចាត់ទុកអ្នកស្រី Clinton ជាមនុស្សពុករលួយហើយថាអ្នកស្រីនឹងបំផ្លាញសុខុមាលភាពអាមេរិករហូតលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Clinton ថាពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ការថ្លែងវាយប្រហារគ្នានេះបានកើតឡើងចំពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតបានឈានដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកខណៈការស្ទង់មតិបង្ហាញថា ការប្រកួតប្រជែងកាន់តែតឹងតែងឡើងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានផ្សាយថាការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលជាការរុះរើធំបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីប៉ាក់កិនហេបានរងការវាយប្រហារជុំវិញរឿងអាស្រូវមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់បានលូកលាន់ចូលកិច្ចការរដ្ឋវិមានឃាវកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបានតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុលោកយឹមចុងយុងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយឹមនឹងឡើងជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នលោកយូអ៊ីលហូលោកយឹមគឺជាបុគ្គលទទួលបានការគោរពពីក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងតួនាទីរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកលោកកឹមបយ៉ុងជូនអតីតលេខាធិការជាន់ខ្ពស់អំឡុងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីរ៉ូម៉ានយុននោះត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជំនួសលោកហុងឈួនការសម្រេចបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលួងលោមកំហឹងមហាជនជុំវិញរឿងអាស្រូវអ្នកស្រីឆយសុនស៊ីលមិត្តភក្តិរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសចិនឯនោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននៅថ្ងៃនេះបានផ្សាយថាកម្មកររ៉ែទាំង33នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្រោយការផ្ទុះឧស្ម័ននៅឥណ្ឌូងរ៉ែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់អស់ហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួបានផ្សាយថាសពកម្មករយ៉ាងហោច15នាក់ត្រូវបានគេទាញចេញពីឥណ្ឌូងរ៉ែចិនសាងអ៊ូនៅភៀកពីយប់ទីក្រុងឆុងគីងនៅថ្ងៃនេះមានតែកម្មករ2នាក់ប៉ុណ្ណោះបានរួចជីវិតពីការផ្ទុះនោះ
វិធានប្រតិការ
ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាច្រើនចំនួនមកនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរបានហែកហួរគ្នាតាមរយៈធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនេះប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរច្រើនទៅពឹងប្រទេសជិតខាងឲ្យមកជួយធ្វើសឹកសង្គ្រាមបណ្ដេញអ្នកនយោបាយដែលកាន់អំណាចដើម្បីឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចជំនួសវិញនៅឆ្នាំ1979ក៏មានការវាយលុកចូលមកកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមបណ្ដេញខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចពីនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអ្នកតស៊ូមួយរូបបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានដកចេញពីតំណែងវិញដោយសារតែលោកហ៊ានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់វៀតណាមតើការធ្វើនយោបាយរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកប៉ែនសុវណ្ណបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងអាយុ80ឆ្នាំដោយរោគគីពីតការស្លាប់របស់លោកប៉ែនសុវណ្ណហាក់មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសត្វមហាជននិងយុវជននោះទេបើទោះបីជាលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់បានចូលប្រឡូកក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមច្រើនចំនួនរហូតបណ្ដេញខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏ដោយការបណ្ដេញខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2019នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅពេលនោះមិនបានសាទរពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទីដោយអ្នកនយោបាយខ្លះហៅថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមលើកកងទ័ពចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានឡើងកាន់អំណាចមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយកងទ័ពវៀតណាមចូលវាយលុកកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានក្រុមការងាររបស់លោកបណ្ដេញចេញពីតំណែងវិញដោយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីបានចេញពីពន្ធនាគារពោលគឺនៅឆ្នាំ2014លោកប៉ែនសុវណ្ណបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ VOD ថាមូលហេតុដែលក្រុមការងាររបស់លោកចាប់បញ្ជូនលោកទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមលោកអះអាងថាដោយសារតែលោកហ៊ានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់វៀតណាម
គេសុំខ្ញុំ3ចំណុចទី1គេសុំកាត់ដីរយរបស់គេទី2គេសុំបញ្ចូលនិគមគេមកខេត3000គ្រួសារខ្ញុំមិនអោយទី3សុំមកកាត់កោ5ខ្ញុំមិនអោយទេអរណាស់ដែលយកដីខ្មែរសម្រាប់ជាខ្មែរបញ្ចូលនិគមគេមកខ្ញុំមិនដាច់ខាតមិនអោយ hay là khôn sai khi ra nhóm miền cầm nó chỉ nó chỉ đi nhóm bị sang Việt Nam ở tăng lâu cho có mày đang kịp sang nhóm hốt ta khôn sai hay gì đơn
ta ở cả thôn nội bài rồi vào lục bàn sơn văn bàn bắt đo cầm rùa vậy khá đó nè nội bài chấm đoan cào ấy nè vị phi nội bài bằng hàng cả dồi khơi xây xây cái gì bị chỉ vật nội bài rồi vào lục bàn sơn văn này sastracha phía sau nội bài lục em sơn văn ra bàn lực lang thà ការអាងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណមិនដឹងថាមានការពិតកម្រិតណានោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាបើលោកប៉ែនសុវណ្ណពិតជាបានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខណៈដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណដឹងថាការប្រឆាំងនោះប្រឈមនឹងការបាត់បង់អំណាចតែលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅតែមិនបដូរចិត្តលោកវិភាគថាវីរភាពនេះជាគំរូល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ
វីរភាពរបស់គាត់យើងអាចចាត់ចាត់ទុកជាវីរៈប្រុសបានហើយជាឥសរជនស្នេហាជាតិបានហើយដោយសារថាគាត់ការពារនៅផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរជាតិសាសន៍ខ្មែរគាត់ប្រឆាំងនឹងនិគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីហើយគាត់ហ៊ានគេហៅថាប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់វៀតណាមដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើកូ5ឯងនេះជាទស្សនៈមួយរបស់មេរឹងនាំគិតពីប្រយោជន៍ជាតិការគិតលើកឡើងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្នេហាជាតិរបស់ឯកឧត្តមប៉ែនសុវណ្ណក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការឲ្យតម្លៃនេះឯងនៅក្នុងសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរវាមាននៅកម្រិតទាបទីមួយដោយសារកត្តាការផ្សព្វផ្សាយឬការដឹងឮទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅលក្ខកម្រិតមួយដឹងតិចតួចតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមការសម្ភាសន៍មានកម្រិត
ក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសុវណ្ណរាវិភាគទៀតថាអ្នកនយោបាយដែលបន្តវេនឬក៏កំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទៅវិញទីដែលទទួលរងនៅការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋបើបញ្ហាដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណបានលើកឡើងនៅពេលនោះនៅតែបន្តកើតមាន
អ្វីដែលកើតឡើងនឹងវាជាអន្តពលទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅវិញហើយយ៉ាងម៉េចបានន័យថាអ្វីដែលអែមប៉ែនសុវណ្ណប្រឆាំងនឹងវាជាប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកបច្ចុប្បន្ននឹងមិនគិតពីប្រយោជន៍ជាតិបានតែបញ្ហានេះវាកើតឡើងនឹងលក្ខណៈនេះវាឆ្លោះប្រចាំងឃើញថាធ្វើឲ្យមានរឿងនាំបច្ចុប្បន្ននឹងមានគេហៅថាអោនភាពប្រសិនបើគេហៅថាអរិយភាពនៅក្នុងកិត្តិយសប្រសិនបើបញ្ហានឹងវារំលេចឡើងអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លោះប្រចាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលយុវជនជំនាន់ក្រោយមើលឃើញទស្សនៈពីជំហរពីនៃការប្រកាន់ដើម្បីជាតិលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិអានឹងយើងឃើញប្រកបយោយើងឲ្យពលរដ្ឋឲ្យទូទៅឲ្យតម្លៃទៅជាឥស្សរជនអ្នកសាសន៍ជាតិអ៊ីចឹងហើយគាត់ជាអតីតមេដឹកនាំ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណគឺនៅពេលដែលលោកឈានប្រឆាំងនឹងបរទេសតែលោកភ្លេចគិតបញ្ជ្រាបគំនិតស្នេហាជាតិក្នុងគោលដៅទី1ដល់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងបកដែលលោកវិភាគថាករណីនេះធ្វើឲ្យលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនទទួលបានជោគជ័យពីទិសដៅនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃលើកឡើងថាលោកមិនអោយតម្លៃលើជីវិតនយោបាយរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណទេដោយលោកថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានខ្លាចជាអ្នកនយោបាយផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមតាំងពីដំបូងដែលលោកប្រាថ្នាថាជាអាយ៉ងវៀតណាមលោកឡាវម៉ងហៃវិភាគទៀតថាមេដឹកនាំណាក៏ដោយអោយតែធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេលោកវិភាគថាមេដឹកនាំនោះងាយនឹងគេទម្លាក់ចេញពីអំណាចបើការធ្វើនយោបាយនោះមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលម្យ៉ាងវិញទៀតលោកឡាវម៉ងហៃលើកឡើងដែរថាការដឹកនាំសម័យកាលនោះជារបបផ្ដាច់ការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីការផ្សះផ្សាជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិ
តែដូចចាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺយើងគេដែរទៅមកបាទដែលកាលពីមុននៅប្រឆាំងនឹងចិនឥឡូវនេះទៅពឹងចិនហើយទៅជាដែលសំខាន់អ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនទៅបាទចាប់ថ្ងៃនេះណាបាទអាហ្នឹងគឺដែលបេរៀនបាទចាត្រង់នោះគឺដែលរឿងថាឯកភាពជាតិបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺដល់យើងចេះសម្របស្រួលឲ្យបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទបម្រើតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចំណាយខ្លួនឯងចូលសម្បត្តិខ្លួនឯងហើយវាអត់អាចមានតែឯកភាពជាតិនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឯកទេសនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណហ៊ានប្រឆាំងនិងបរទេសឈ្លានពានដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកវិភាគថាទង្វើនោះបង្ហាញថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាវីរជនស្នេហាជាតិសម្រាប់ជាគំរូដល់យុវជននិងអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយ
លោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាតួអង្គមួយដែលប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការដាក់អាណានិគមរបស់ជនបរទេសអព្ភពលនៅពេលនោះវៀតណាមគាត់យកឱកាសដោយសារតែគាត់បានបញ្ជូនកម្លាំងយោធារបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមជួយក្រុមបដិវត្តន៍រំដោះកម្ពុជាពីរបបអាវខ្មៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងធ្វើអាណានិគមមកកម្ពុជាគេបានដឹងហើយនៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ90កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុង ទទួលរងស្ថានភាពផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីប្រជាប្រទេសប្រចាំប្រទេសមហាអំណាចរបស់ប្រចាំប្រទេសហើយយើងឃើញថារុស្ស៊ីហើយនិងវៀតណាមនៅពេលនោះក៏កំពុងតែព្យាយាមដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាអញ្ចឹងចន្លោះឆ្នាំ1979-81នេះយើងឃើញថាលោកតាន់សវណ្ណជាកម្មាភិបាលមួយក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នៅពេលនោះគឺគាត់ប្រឆាំងនឹងខាតហើយបើការដាក់អាណានិគម
បើតាមលោកចន្ទវិបុលការដែលលោកប៉ែនសវណ្ណបានប្រឆាំងនឹងផែនការនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅពេលដែលប្រទេសជាតិទើបរំដោះថ្មីថ្មីពីរបបខ្មែរក្រហមនោះលោកវិភាគថាមិនមែនជាការសម្ដែងលឿនរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណទេតែលោកចាត់ទុកថាជាការសម្ដែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណដែលលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឈ្លានពានឬដាក់អាណានិគមពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងបើតាមអ្នកវិភាគការចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាម10ឆ្នាំដោយសារតែលោកហ៊ានប្រឆាំងមិនឲ្យកាត់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមទប់ស្កាត់លំហូរអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងផែនការក5ពួកគេថាជាសញ្ញាណបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបង្ហាញពីឈ្មោះប្រទេសដែលកម្ពុជានាំខ្សាច់ចេញទៅលក់រួមទាំងតម្លៃនិងបរិមាណខ្សាច់ដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះគណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារបាយការណ៍ដែលប្រទេសទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាខុសគ្នាពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញតាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសនេះដែរតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យនៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯបន្ទាប់ពីអវត្តមាន2អង្គប្រជុំរដ្ឋសភាប្រហែលជា5ខែមកនេះគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងវិលចូលប្រជុំវិញដោយអះអាងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៅបំភ្លឺទៀតផងជុំវិញករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា